Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
И аз се благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Това е един от изключително важните въпроси, защото младежката безработица не е само българския, а и европейски феномен. Вие знаете, че в Европа, в 28-те страни членки, близо 6 милиона е броя на безработните в сегмента 15-24 години, което означава, че решаването на този проблем стои на вниманието на Съвета на Европа, на Европейската комисия и не случайно през месец февруари тази година Европейската комисия прие инициатива за младежка гаранция, в рамките на която инициатива се препоръчва на страните членки тези 6 милиарда да бъдат използвани през следващия програмен период, като специално предложението на автора на тази идея Ром Пой е тези средства да бъдат ударно усвоени в рамките на първите две години, 14-15 година. И от тази гледна точка въпросът, който ви задавате, е изключително актуален и навременен. Що се отнася до това какви пари от тези 6 милиарда ще бъдат заделени за България. Това число, което казахте, 100 милиона евро, е вярното число. Около 100 милиона, защото Европейската комисия препоръча 50% от тези пари да бъдат от Европейския социален фонд, а другите 50% са целеви, които не са от структурните фондове. Така че ако не се лъжи, около 34 хиляди са безработните младежи в сегмента 15-24 години в България, а тези до 29 години, каквото е законодателство в България, между прочим, това ще създаде един проблем и проблем не само вашия, на Министерството на труда и социалната политика и на Народното събрание, защото Европейската младежка гаранция ще финансира сегмента 15-24 години, а в България по закона за насърчаване на заетостта безработните младежи са до 29 години и сега възниква естествен въпрос какво правим с младежите между 24 и 29 години, но това е въпрос, който трябва да уточним в малко по-глобален и в последващ план. Сега за готовността на България към Министерството на труда и социалната политика има изработена, създадена междуведомствена работна група, в която членуват, има вече няколко заседания, представители на почти всички заинтересовани страни. Коректно е да отбележи, че още през 2012 година, когато министър беше господин Маденов, беше създадена Националната младежка инициатива «Работа за младите хора в България». Ако добре си спомням името на тази инициатива, още тогава бяха мобилизирани всички институции в България, които имат отношение към младежката безработица. Нещо повече, тази идея сега продължава и към Министерството на труда и социалната политика, както казах преди малко, има такава изградена междуведомствена работна група. Над 100 са предложенията на различните младежки организации, представляващи и партийни младежки организации, и всякакви неправителствен сектор. Всички възможни бяха поканени и присъстваха, участваха много активно в дискусията и в дискусиите. Извинявам се много. Така че ние сме готови до месец октомври, когато е срока, да представим плана за действие по тази младежка гаранция, европейска младежка гаранция и да я съгласуваме с Европейската комисия, за да може ударно да стартираме от началото на следващата година. Извинявам се, че забравих за времето.
Господин министър, преди под формата на реплика някои уточняващи неща да кажа, да ви поздравя за вчерашното решение на Министерски съвет за финансирането на тези нови 300 работни места за младежи във връзка с приетите от парламента в този състав. Това Народно събрание промени в закона за насърчаване на заетостта, между другото подкрепени от колегите от ГЕРБ. Мисля, че това бяха промени, които единодушно приехме в зала и Министерски съвет вчера изпълнява. Поздравявам ви. А иначе допълнителният ми въпрос е как усвояването на тези средства ще се съчетае с оперативната програма до 2014 и за следващия програмен период и с националните средства, които Министерски съвет отпуска по борба с младежката безработица.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги. Всъщност, ние трябва да ви благодарим на вас, защото вие приехте закон за насърчаване на заетостта и по-точно проявените. И на базата на приетия закон на допълнителната мерка в член 36 от закон за насърчаване на заетостта, или 36 бъли беше, ние успяхме в рамките на консултативния Националния съвет за насърчаване на заетостта да направим промени в бюджета на Националния план за действие по заетостта и да осигурим финансиране на тази мярка, която е всъщност нова мярка в Националния план за действие по заетостта, така че благодарности трябва да бъдат в посока към вас. Но другия въпрос е по-важен. В Националния план за действие по заетостта има мерки, за които бенефициенти са само младежи. Има други мерки, в които участват и бенефициенти младежите. Говоря за национално финансиране. Що се отнася до оперативната програма развитие на човешките ресурси, както и тези програми, проекти и мерки, които са заложени в Националния план за действие по заетостта, ще продължат и през следващата година, така и схемите и проекти, които са заложени в оперативната програма развитие на човешките години от тази година, от този програмен период, ще продължат и през следващата година, така че тази преемственост, този балансиран подход е предопределен от факта, че има сключени договори, които трябва да продължат и през следващата година, и в случаите, в които успеем бързо да приключим с споразумението за партньорство с Европейската комисия, ще имаме възможност да продължим и действието на тези схеми и през следващия програмен период. Така че мислиме по този въпрос, не само мислиме, се готвим.
Тоест ще има три начина за финансиране на мерки за борба за младежка заетост. Национално финансиране, оперативната програма, човешки ресурси и тези нови мерки, програми, които ще приемете в изпълнение на младежката гаранция, европейското финансиране. По тия три начина няма начин да не преборим младежката безработица. Повядайте, колеги. Благодаря ви от ДПС.
Само ако имаме възможност или не.
По процедура, не, но да не се формализира. Заповядайте. Не.
Вижте, много важно е това, което говорим за младежка безработица, но това, което може да направим, за да не стъпим на някакви илюзии, с които може много бързо да решим този въпрос, трябва да сме наясно, че това може да стане поетапно. За да реализираме изобщо тези мерки, трябва да сме готови, и това правим в момента, стъпвайки на полето на търсенето на съгласие.
Колегите от ДПС, кой? Заповядайте.
Аз ще задам. Господин министър, искам да ви задам следния въпрос. Какви социални мерки предприехте по отношение на политиката за целевото енергийно подпомагане? И считате ли, че са необходими допълнителни промени в тази област?
Благодаря ви. Това е един от важните инструменти на Министерството на труда и социалната политика в условия на кризата. Между прочим, това е традиционен инструмент, който продължава вече, ако не бъркам, 7 или 8 години. С системата на енергийно подпомагане и то подпомагането на хората, които имат най-голяма нужда в условия на криза, ние се стремим да повишим нивото на социална защита, и то на най-бедните хора. Пак повтарям, през годините всички правителства са полагали усилия да разширят кръга на правоимащи. За съжаление, каквито и мерки да вземем, колкото и да дигнем индивидуалния доход, гарантиран минимален доход за достъп до енергийно подпомагане, с каквито и проценти, с колкото и лева да увеличим достъпа, винаги възниква един и същи проблем, и това е проблема на синдрома на граница. Ако на някой не му достига 1 лев или 10 стотинки, което е драматично, както се сещате, но за съжаление този синдром на границата го има в живота и няма как да бъде преодолян. Въпреки това, ние сме обладани от идеята и от надеждата, че ще изпълним ангажиментите си, както и до сега е правено през годините, да увеличаваме непрекъснато така, грижата на държавата, подкрепата за хората, които имат проблеми. Но големия проблем е, че в България хората, които попадат в групата на така наречените енергийно бедни, е изключително голям по определението на Европейската комисия. Енергийно беден е този, който отделя за енергийни нужди повече от 10% от доходите си. По този показател на практика ние сме в ситуация, в която трябва да решаваме проблемите на един сектор, на сектор енергетиката в случая, с системата на социалното подпомагане, което така може да се отдаде, но може да се отдаде за определен кръг. Да се надяваме, че ще имаме възможност този кръг да го разширяваме по-нататък. Благодаря за този въпрос.
Реплики има ли?
Не, аз само искам да благодаря на министъра. Имам и определени идеи, но в рамката на тази процедура едва ли ще имаме време да ги коментираме. Затова молбата ми е, и аз мисля, че вие ще се отзовете с ваши експерти да обсъдим и предложенията, които ние с колегите сме ги подготвили. А що се отнася за тази граница, аз на практиката познавам и случаи, където само 20, надвишаването само на 26 стотинки определени граждани не могат да се възползват от това подпомагане, но това каквото и да се направи, винаги ще има такава граница. Благодаря.
Аз благодаря, госпожо председател. Господин Мустафа, това, което казахте, разбира се, че е така, но всеки един от нас е изправил в ситуация, в която да обяснява защо, като преминеш граница, до която имаш достъп. Вие знаете, че има 16 групи, които имат индивидуален, минимален гарантиран доход, индивидуален, за достъп до енергийно подпомагане. Те са така правилно разчетени от гледна точка на потребностите, но пак повтарям, винаги е драматична ситуация, когато се налага да обясняваме и институциите, и народни представители, и който и да е, особено пък служителите в дирекция социално подпомагане, защо има отказ за тези молби, когато има такъв проблем. Но надеждата ни е икономиката да тръгне, проблемите на енергетиката да се решат, за да може хората, които имат нужда от подпомагане, да бъдат по-малко, а там, където държавата може да се намеси, да се намесва само в случаите, в които има доказана нужда от такава подкрепа.
Благодаря. Атака, колеги, заповядайте. Имате ли въпрос? Нямате. Добре, имате възможност втория път, ако решите да попитате нещо, ГЕРБ.
Госпожо председател, господин министър, аз искам да попитам какви мерки до момента сте взели за насърчаването на заетостта до края на 2013 и по-конкретно какво става с програмата Аз мога повече, тъй като по нея имаше доста одобрени лица, част от тях започнаха работа, друга част продължава да седат в бюрата по труда, те са одобрени, но не е взето решение какво се случва там. Затова мой въпрос е по-скоро за това програма, какво се случва.
Сега, аз преди да дойда тук, госпожо председател, за съжаление не можах да ви запомня името или не съм.
Владислав Никовска.
Да, сега, преди да дойда тук на този блицконтрол, и аз си направих труда да прочета това, което е записано в член 26 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Там е казано, че въпросите трябва да бъдат конкретни и, трябва да бъдат, и не трябва да бъдат обвързани с числа. Аз се ангажирам в контекста на въпроса, който ми задавате, да ви предоставя точно информация с разчетите, защото знам, че има много подадени молби, не знам какво е точно към днешна дата момента, но знам, че това е една от най-атрактивните програми. Вероятно, в рамките на финансовия ресурс, който е около 100 милиона за тази програма, се движи и броя на проекти, които са одобрени, всъщност не на проектите, а на молбите, които са одобрени. Ще се ангажирам с конкретен отговор на въпроса, който ми задават и с конкретни точни числа, каква е точна ситуация към днешна дата, но това ще го направя писмен вид. Ако е позволена такава процедура, госпожо председател.
Само нещо конкретно още с
реплика.
Да, формата на реплика. Да. И вече като имате разчетите, по-скоро ме интересува вече като видим цифрите, дали тези лица, ако няма възможност тази програма да продължи и няма ресурс, дали ще има възможност следващия програмен период, защото те така и така седат документално оформени в бюрата по труда, с представени всички документи и одобрени тези лица, дали ще могат да продължат да бъдат прехвърлени по друга програма или все пак да бъдат уведомени, защото те и до момента, лично мен сме задали въпроси, затова я поставям на вас този въпрос, не знаят какво се случва с тях. Така че просто да имаме развитие за тази програма.
Да, междувременно моите сътрудници тук ми помогнаха. 100 000 са тези, които са обучени по тази програма от началото на действие на тази програма. Над 132 000 са одобрените проекти. Което означава, че големият интерес предполага засилен интерес предполага и през следващия програмен период тази програма да продължи. Сега в аванс ви казвам една информация, която още е несигурна, но аз съм длъжен да ви кажа. Текат преговори между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието, където е междинното звено, което междинно звено в момента по една от оперативните оси е в готовност да прехвърли 25 милиона към атрактивните програми в Агенцията по заетостта и в Агенцията за социално подпомагане, като една от програмите е тази, за която вие говорите. Така че тази възможност трябва да бъде, вече сме изпратили необходимите документи до Комитета за наблюдение, тук господин Димитров знае за това, понеже е член на Комитета за наблюдение. Изпратили сме до Европейската комисия и чакаме одобрение. В началото на месец ноември всъщност ще бъде заседанието на Комитета по наблюдение, където вероятно ще одобрим тези допълнителни средства, една част от които ще бъдат насочени към тази програма, за да можем да задоволим интереса на тези към тази програма. Аз ви благодаря, да е много важен въпрос, защото в крайна сметка това е възможност за повишаване на квалификацията, възможност за придобиване на ключови компетенции, което не е без значение в ситуацията, в която се намираме. Става въпрос тук и за заети лица, както добре знаете.
От името на БСП, господин Гьоков, втория въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители и гости. В края на 2013 година изтича 7-годишния период, който дава възможност на всички страни на членки на Европейския съюз да ограничават свободния достъп на български граждани до пазара на труда в своите страни. Въпросът, който ще издам, той е с два нюанса въпроса, но той не е продиктуван от толкова да насърчаваме българските граждани да работят в чуждите страни, до толкова да бъде България една равнопоставена страна на всички останали в Европейския съюз. И в тази връзка и въпроса, имате ли информация дали отделните страни членки ще възпрепятстват свободния достъп на българските граждани до пазара на труда в Европейския съюз и след този срок? И като нюанс на въпроса, имате ли информация дали отделни страни членки предвиждат да предприемат допълнителни ограничителни мерки за български граждани, засягащи техните трудови и социални права?
Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Въпросът, който поставяте, е актуален от гледна точка на това, че на 1 януари 2014 година изтича преходния период, който преходен период всъщност ограничава трудовите пазари за гражданите от България и Румъния. Става въпрос за правилото на страните членки от Европейския съюз, става въпрос за правилото 2 плюс 3 плюс 2. На 1 януари 2014 година на практика отпада този преходен период и в рамките на свободното движение български и румънски граждани ще имат право да търсят реализация на трудовите пазари. Що се отнася до това дали има държави, в които има така настроение, брожение и недоволство от този факт. Да, такива страни има. Това е информация, която е не само от медиите, а от нашите аташета, социални аташета, които са в Англия, в Испания, в Гърция, в Германия, в Австрия. Информация, с която разполагаме, че една част от страните, например Нидерландия и Великобритания, обсъждат възможността за предприемане на законодателни инициативи за въвеждане на някакъв тип ограничителни мерки. Но истината, която трябва ясно да прозвучи, е, че националното законодателство не може да доминира над общностното законодателство, т.е. законодателството на Европейския съюз, съответните директиви дават възможност на български и румънски граждани в случая да реализират своите социални и осигурителни права, своите трудови права в рамките на всички страни членки на Европейския съюз. От тази гледна точка искам да ви кажа, че много активна е дейността не само на трудовите аташета, а ще участват в конференции, в срещи с местните общности. Сега, в началото на месец октомври, предстои министъра на труда на Великобритания миграцията в Великобритания да посети България и на тази среща с министър на труда и социалната политика ние ще изразим така своите виждания по въпроса, че такава мярка не бива да се налага, че няма основание за това, няма никакво притеснение от това, че 1 милион или 2 милиона, какви са притесненията на крайната десница на националистичните формации в Нидерландия, че 1-2 милиона българи и румънци могат да се изсипят в Холандия. Към днешна дата в Холандия претендирам да познавам тази страна по така лични и семейни пристрастия, имам близки, които работят и учат там. 22 000 са български граждани в Нидерландия, но вице-премиера и министъра на труда на Нидерландия Ашер, с него подписахме едно споразумение в продължение на писмото за намерение, което е подписано господин Младенов 2008 или 2000, не помня годината.
2011.
Не помня годината, коя беше. Това не е толкова важно. В продължение на писмото за намерение ние подписахме с министъра на труда на Нидерландия една декларация, с която изразяваме готовността на двете страни да се противопоставят на всякакъв тип опити за дъмпинг на трудовите пазари, на всякакъв тип опити и случаи на злоупотреби с социалните права на страните членки. Тук е много важно да отбележим нещо, което така специално искам да подчертая, и това е, че ако националното законодателство на всяка една страна членка не дава възможност и не допуска злоупотреби с социално-осигурителни права, това означава, че няма да има никакъв проблем с реализацията на трудовите и осигурителни права. И понеже тук е господин Емил Димитров, искам да наблегна една друга тема, на темата за информацията. Българо-германския център за информация, сигурно бъркам името, не е точно такъв, по един проект, приключвам, госпожо председател, да се образя с времето, понеже това е изключително важно, информира българските граждани на принципа на взаимност за трудовите и осигурителните права. Българските граждани трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат информирани, трябва да има широка информационна кампания, в която да сме ангажирани ние и медиите, за да може всеки да знае своите осигурителни права. Що се отнася последно, с което завършвам наистина, пресрещаме с министъра на труда и социалните въпроси на Швеция. Тя в прав текст заяви, че проблема с боровинките, който възниква с сберачите на боровинки преди една година, е свързан с пропуски на шведското законодателство, гледна точка на реализиране на осигурителните права на земеделските производители там. Така че процесът е двустранен и колкото повече разясняваме нещата, толкова е по-добре. Съжалявам, че бързам не мога да кажа това, което.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, аз съм доволен от вашия отговор. Ще бъда съвсем кратък с репликата си. То даже няма да бъде реплика, за да ви дам възможност да говорите още малко по темата. Виждам, че има все пак някакви такива намерения, дори само от две страни членки на Европейския съюз. Аз ми е интересно, защото не сме втора ръка хора в Европейския съюз. Какви ще бъдат нашата реакция? Каква ще бъде при условие, че някакви ограничителни мерки все пак се предприемат от тия две държави? Благодаря.
Нашата реакция не може да бъде извън правилата на общността на Европейския съюз, а тези правила дават възможност за свободно движение на хора в рамките на съюза, заедно с техните трудови и осигурителни права. А що се отнася до националните законодателства и до ограниченията, пак повтарям, те не могат да доминират над общностното законодателство. Това е нашия отговор. Ние трябва да защитим нашето право на пълноправни членове и тук
Тук идва другия голям проблем. Равнопоставеност. Фирмите, които наемат български граждани, фирмите, които са в рамките на европейските страни, не трябва да допускат, и това е техен ангажимент, ангажиментите на нашите контролни органи и на техните, разбира се, защото споразумението между България и Холандия дава възможност за такава комуникация между дирекция миграция и между холандските служби, между Главна инспекция по труда, между Националната агенция за приходите и холандските респективно служби. Има подписан такъв документ за обмен на информация, и то за негативни практики, за некоректни работодатели, за тези, които не изпълняват ангажиментите си. И от тази гледна точка ние правим всичко възможно да защитим правата на български граждани в Европа.
Колеги, втори въпрос имате ли? Заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър, моят въпрос към вас е следният. Какво планирате в областта на социалните услуги и най-вече услугите за грижа за възрастните хора и хората с увреждания, които живеят в специализирани институции?
Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо Хасан, това, което искам да ви кажа, е по друг повод, съвсем случайно, във връзка с друга информация, преди да дойда на това заседание, стана въпрос, господин Младенов, ако си спомнете, че в институции, в общността, в домашна среда, услугите, които се предоставят в момента в България, са над 1000. Над 1000 са социалните услуги. От тази гледна точка, защо казвам това? Защото една голяма част, близо 700 са социалните услуги, които се предоставят за деца, а останалите са за, в зависимост от това, една част са в институции, други са в резистентен тип услуги и така нататък. Сега, по отношение на въпроса за деинституционализацията, ние сме подготвили Национална стратегия за дългосрочна грижа. Така се казва този стратегически документ, който е почти готов. В момента се съгласува между отделните министерства и ведомства, който документ на практика дава визията за деинституционализация на възрастните хора в България, по примера на това, което се случи с децата. Вече имаме стъпки в правилна посока, когато говорим за деинституционализация на деца, и от тази гледна точка ние сме с така нагласата да продължим с деинституционализацията на възрастни хора, на хората с увреждане, на тези, които са настанени в институция. Както добре знаете, те не са малко в България. От тази гледна точка приемането на тази национална стратегия за дългосрочна грижа е едно от предварителните условия за реализирането на програмата за развитие на човешките ресурси през следващия програмен период. Така че ние сме задължени до края на тази година да приемем тази декларация. Тя е стратегически документ. След приемането на тази декларация ще приемем план за действие и отново финансов механизъм за реализиране на устойчивост на предоставянето на социалните услуги. Така че в тази посока идеята е хората от институциите да бъдат деинституционализирани, на първо време да им се предоставя там, където е възможно, социални услуги в семейна среда, в дома, другия тип социални услуги в общността, разбира се, интегриран тип социални услуги, било то по линия на социалния вектор, на социалните услуги и по линия на Министерството на здравеопазването, така че и тук интегрираният подход е изключително важен, за да може да постигнем очакваните резултати. А очакваните резултати са хората да бъдат така изведени от тази институционална грижа, но тук е нашата задача на контролните органи на Министерството на труда и социалната политика, разбира се, на гражданския сектор, на неправителствените организации, да ни подменим институционалната грижа с по-лоша грижа, не дай си Боже. Това е изключително важно. И в този смисъл контролните органи на Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията за социално подпомагане са тези, които трябва да следят за качеството на предоставената услуга, а наша грижа е по линия на контролните механизми на Министерството на финансите да гарантираме и устойчивост на предоставените социални услуги. Благодаря.
За реплика имате думата? Не, няма. Колегите от Атака?
Няма. питат от гражданските организации дали могат да задават.
Няма
как.
Извън
регламента, дайте възможност.
Да. Да приключим с заседанието на комисията и ще останем да...
Имате ли колеги?
Нямам.
Нямате. Значи с това изчерпваме дневния ред и закриваме заседанието на комисията.
Вие слушахте запис на министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.